xifaniso xa 21. Mbewu yi mila yi kula. Luka ku avanyisa ka 9:9-15. Yesu a hlamusela xifaniso hi ndlela leyi. Mbewu i rito ra Xikwembu. Leyi yi nga endleleni i vanhu lava va ritwaka kambe nala ata a teka rito, hikuva a nga swi lavi leswaku vanhu va pfumela va ta ponisiwa eswidyoheni swa vona. Leyi yi nga emaribyeni i vanhu lava va ritwaka rito va pfumela i swa nkarhinyana, kambe hi mikarhi ya miringo va wa. Leyi ya le mitweni hi vanhu lava va kamanyetiwaka hi miringo ni swivilelo, rifuwo, va nga veki mihandzu leyi hanyaka. Lava va le misaveni leyinene va amukela rito va veka mihandzu leminene hi ku tiyisela. Vangana, wena u ta ri twisa ku yini ni ku u ta ri amukerisa ku yini i rito ra Xikwembu? A wu nga ri yingisi u lahleka, kambe u ta pfumela eka rito ra Xikwembu, u ri yingisa u ta tsakisa Xikwembu. Kutani u ta va u fana ni mbewu leyi weleke emisaveni leminene.